Vizitka.
Hostem dnešní vizitky, kterou natáčíme v Olomouci, je hudebník Darek Král. Dobrý den.
Dobrý den.
Je to jeden z tandemu Drábek Král. Ten tandem vznikl právě v Olomouci před 30 lety, tady na divadelní katedře Univerzity Palackého v Olomouci. No a my jsme se byli podívat na poslední představení v tomto roce jejich inscenace s Davidem Drábkem Sherlock Holmes.
A vraždy vousatých žen.
Bylo to velkolepé, kombinace pohádky, grotesky, detektivky, hororu, fantazy, co známe, ta velká plátna Skin. A co na tom podle mě bylo velice důležité, ten humor. Ta hra byla původně uvedena v Klicperově divadle v Hradci Králové, kde vy jste dlouho působili, David Drábek šéfoval té hradecké scéně. Jak vnímáte dnes s tím odstupem v Moravském divadle tu inscenaci?
My strašně rádi se vracíme k těm věcem, které jsme už dříve dělali, protože když tomu člověk opravdu dá všechno, tak dá tomu všechno podruhé, je velký problém. Ale my jsme si řekli, že zaprvé to bylo trochu na objednávku, že titul se místním hodil, tak jsme si řekli, že se na to podíváme trošku jinak a my jsme samozřejmě s odstupem věděli, které věci nám tam v tom Hradci vadily, které to trošku prodlužovaly a vlastně ty věci přišly pryč a najednou tam zůstal jenom ten v podstatě původní příběh, nebudu to dlouze vysvětlovat, ale jsou tam takové postavy, které to komentují, ten příběh, a že jsme ty role jak hodně osekali. A do popředí se dostal teda Sherlock s Watsonem a vlastně v podstatě to drama hledání vraha a ty zápletky a kdo je teda vrah. A myslím si, že ta kombinace humoru a hororu, humoru a hororu je příznačná pro vlastně tento žánr. Když si vezmeme Holmese prostě buď filmového nebo toho seriálového, tak je to vlastně podobná věc. Je tam hodně humoru a do toho nějaké násilí. Myslím si, že to je dobrý, že to je dobrá kombinace, že divák, prostě, který se hodinu a půl bojí, se nevydříbá hodinu a půl, že prostě dobrý scenárista to tak jako kouskuje, že se to přelejvá mezi vlastně komedií a thrillerem, že to je fajn. Takže my jsme tady v Olomouci šli opravdu vlastně po tom jádru vlastně, kdo je vrah, což v tom Hradci úplně takhle nebylo.
V inscenaci jsme si mohli všimnout nejen zápasu dobra se zlem, ale třeba i výtvarných odkazů k fantasy filmům, ale to stvárnění nebylo patetické, ale naopak humorné, ironické, možná i sebeironie tam byla obsažena.
To je David. Kdo vlastně zná jakoby naše věci, protože já musím říct, aniž bych se tady jakoby radil dopředu, že my spoustu věcí s Davidem konzultujeme i předtím, než to napíše. To znamená, že posílá mi prvních 5 stránek, první 10, 15, 20, takže já do toho vidím už těch 30 let a to je David. Ta ambivalentnost, póly mezi i humorem, hororem, já jsem se na tom taky musel zvyknout, protože on opravdu, on má rád určité dojetí, ale nesklouzne to do zbytečného patosu. To znamená, že třeba, když máme v fantazii prostě píseň, kde dvě postavy umřou během té písně, já to vidím v tom hledišti, jako fakt se některým ženským spouštějí slzy, a on to během dvou vteřin utne. Pořád se takhle přelejváme prostě mezi tím humorem, hororem a mezi patričností a syrovostí a to je už od Janes Parku, to už je od Hořící žiraf. To prochází všema prostě jeho věcima. A potom, jak jste říkal, boj dobrá a zla, vždycky od Janes Parku i přes Sherlocka, přes poslední věci, ale fantazie Petra Pana, vždycky je to ten boj vlastně dobra toho zla. Buď, že se zabýváme lidmi na okraji společnosti v těch hrách, jo, jako Elefantazie, Jana z Parku, to stejný tady, když připomínám Olomouckým. A to zase je ten David. Vždycky se tam vybere postavu, která ho láká, jako si šefrovíra Amadea a Forman Amadea nebo Kukačí hnízdo. Je to záběr na ty postavy, které jistým způsobem vybočují a které za to jsou peskovány. A vlastně on nemá rád a my je máme rádi.
Ještě než se vaše role v tom tvůrčím tandemu vyprofilovaly, rozdělili na dramatika a režiséra u Davida Drábka a hudebního skladatele u vás, tak jste napsali svoji první hru ještě na škole. Myslím, že se dostala i do užšího výběru na Radokovu cenu.
To jsme jakoby napsali spolu, ale samozřejmě, víte co, já si myslím, že to je úplně přesně to, co dneska provozují skutři, jak jsou v tom tandemu a vidíte, jak oni pracují. Tak dejme tomu, že ten Lukáš je víc jakoby dramaturg, to, kam to směřuje. A ten Martin je ten vykonavatel, který to dělá jakoby na tom jevišti. A já vlastně, když jsme to psali spolu, tak ten příběh my jsme viděli, o čem to bude, ale David nahodil první synopsy na několika stránkách a my jsme to vlastně potom psali spolu a já jsem tam trošku určoval, kam by to mělo jít, jak by to postavě měli jednat, protože ono to bylo trošku specifická hra, ona se odehrávala v soudní místnosti, no a že tam nebyly změny prostředí a tak moc, takže vlastně tam jakoby ten náš dialog, co se v té soudní místnosti může stát, měl význam. Takže tam jsem se spíš jako podílal na tom jako dramaturg. Navíc jsme tam byli hodně, nebo já hodně dynamatem a tam jsem, na to jsem vlastně byl pyšný, že jsme tam udělali takový prostě fíkl v té hře, nebudu ho zmiňovat, to je jedno. A vlastně jsem ho tam jako Davidovi posoval, jsem mu řekl, hele, a co by to bylo takhle, že by tady to bylo takhle a najednou by diváci zjistili, že to je úplně jinak. Ale bylo to spíš dramaturgicky, jako David tu kostru oblepl tím masem těch rozhovorů, dialogů a těch pěkných vlastně věd. A pak už od této hry dál, on se vždycky zavřel, buď myslím v Týništi nebo v Budislavi, kam on jezdí psát. A už psal prostě sám a už se to jakoby úplně oddělilo. Já jsem ještě tehdy snad první dvě hry s ním režíroval, ale zase on komunikoval hodně s herci. Já jsem se staral spíš o ty stránky technicky, to máš o muziku, o světla, o tom, aby ta hra měla nějak jakoby dynamiku, aby držela pohromadě, ale komunikace s herci, to jak chce, aby ty postavy mluvily, to bylo na něm. A pak se to postupně úplně oddělilo, že já jsem zůstal vlastně skladatel, trochu i dramaturg, v každý pauze si říkáme, jako jak dál, jak, ale jinak jakoby on už teďka je tím hlavním jakoby tahonem toho, kam to spěje a já jsem tomu rád, protože on je extrovertní, já jsem spíš introvertní a nemám tady ty věci jakoby rád moc komunikovat.
Co vás vlastně svedlo dohromady? Jednak samozřejmě ta škola, na kterou jste šli, vy jste přišel ze severu Moravy na katedru, která se vyprofilovala na počátku 90. let jako katedra té divadelní vědy. Ale jak to, že jste se s Davidem potkali a začali jste spolu tvořit už takhle záhy?
My jsme si zůstali. Ta katedra, to byla dřív teorie kultury. Těch 60. letech skončila katedra, která byla nějaký dramatický umění. Bolšani z toho udělali katedru teorie kultury. Já jsem tam šel, ono to dneska se špatně mladým lidem chápe, ale v tom umění těch škol moc nebylo kam, jakoby damu, famu, hamu, ale když jste úplně chtěli třeba být někde jakoby na poezii nebo studovat historii a tak dál, to byla jedna škola, prostě jako nebyl takovýhle jako rozmach obrovské školy, že tam se studuje v Brně, v Ostravě, drama, konzervatoře nebylo, tak teorie kultury, a tam bylo 7 lidí, 6 zvláštních žen a já. No a revoluce, změna a najednou k těm 6 ženským a mě přibyl David, protože on dělal češtinu dějepis, studoval medicínu půl roku, pak zjistil, že nesnáší krev, tak šel někam jinam, tak šel na češtinu dějepis. A teď najednou se otevřela tady ta fakulta, on teda byl v Olomouci a říkal si, že vlastně to mě bavilo víc než čeština, že taky neměl kam jít, taky jako kam. On režíroval, on jenom psal. A kde se teď studovat to tvůrčí psaní před 89. No tak jako tak čeština dějepis, že? Protože na dramaturgii se hlásilo 200 lidí, vzali jednoho nebo jednoho a půl a najednou se otevřela tady ta katedra a on tam teda přestoupil. A my jsme byli jako dva chlapi, no. Takže prostě my jsme si v podstatě zůstali. My jsme se bránili tomu návalu těch příšerných bab, co tam byli. No.
Proč příšerných?
Protože tehdy ta katedra vychovávala budoucí ředitele divadel a okresních nějakých kulturních institucí a tak dál. Tak tam šli ženský, který v podstatě takové prostě jako vůdčí generálky. Abych to řekl, jakoby tak slušně, takové jako razantní baby a já to prostě to dnes to moc nemám rád. No. Takové jako hlučené ženské a razantní a vše musí být po jejich a vlastně tak já jsem tam byl taky, já jsem byl ten, zase ten na okraji, takže jsem se měl vlastně sám sebe rád. A najednou přišel člověk, s kterým jsme komunikovali potom o všem, který byl vlastně stejného ražení, co se týká umělecky. Osobnostně třeba jsme fakt jako ve spoustě věcech odlišní, ale to nám vlastně jako nevadí. Jo. My se spojujeme hlavně na té bázi prostě toho filmu, divadla, hudby, výtvarna a to je to podstatné pro naši práci.
My jsme se bavili o inscenaci, která je velkolepá, která se odehrává na velkém jevišti, ve velkém divadle. Vy jste ale začínali trochu, řekl bych, punkověji, vlastně jako divadlo poloamatérské, poloprofesionální, které vznikalo, vyvěralo z vás, z těch tehdejších studentů té divadelní vědy. Byla vám tahle ta tendence blízká od začátku?
My jsme začali dělat divadlo, protože jsme nemohli dělat film. K tomu filmu jsem se teď dostal jenom já, že dělám filmovou muziku. Ale my jsme opravdu jakoby chtěli dělat film. Což taky je těžké i dnes. No ale to, že David je režisér, jo, že je autor, za to se může sám, ale za to, že je režisér, za to opravdu můžu já. A říkám to všude, protože my jsme napsali ty sousta v roce 92, nebo kdy to bylo. A pak psal dál, psal i básně, psal texty. A já jsem mu říkal, hele, pojď to zrežírovat. pojď ty sousta udělat. A to byl plán, že ty sousta, ten soudní dvůr uděláme v aule. Pak se to nějak jakoby sešlo a David napsal druhou hru, Hory ty žirafy. To už jsme byli v té fázi, kdy on řekl, jo, pojďme to udělat, ale musíš mě pomoct. On nikdy nežíval, nikdy, že? Což on má rád dodnes, když jsme oba dva. On teda jeho maminka režíruje v Týništi amatérské divadlo, vlastně můj otec byl ředitel divadla v Šumperku, takže jako ty zkušenosti, nebo jsme věděli, jako, o čem to je, ale postavíte se před 10 lidí a nějak se to musí rozjet. Jakoby to, my jsme začali opravdu od ty píky, od papíru. No. Takže tam jsme dělali společně, a pak si na to zvykl, prostě já už to dostal pod ruku a pak už jsem vlastně odpojil. Pak už jsem jako dospělé dítě nechal jít, ať se to dělá sám.
Kde jste zjistil, že vás baví divadlo? Já jsem byl nedávno v Šumperku, tamní divadlo před 30 lety vyhořelo a mě překvapilo, když jsme se nořili do té historie, že tehdy chodili lidé k tomu divadlu a brečeli. To tam říkalo mnoho lidí, že vlastně ti Šumperané to vnímali to divadlo tak jako velmi silnou kulturní instituci v tom městě. Možná to byl i jeden z důvodů, proč to divadlo přežilo, protože tehdy to nebylo úplně jasné. Bylo velmi podporováno z celé republiky. Vy jste byl ovlivněn touhletou atmosférou?
Byl, protože divadlo vyhořelo za ředitelování mého otce. Takže já jsem byl vlastně opramené. A myslím si, že je to hlavně jeho teda zásluha, že to divadlo vstalo znovu, protože musel zajistit finance na nové divadlo. A to zajišťoval on tím, že jezdil za tehdejším předsedou vlády, jo, jako vysvětloval, proč to divadlo je důležité, proč je důležité, aby tam byl zachovaný soubor. Protože samozřejmě, když divadlo vyhořelo, tak to byla skvělá šance soubor trušit, protože tak to stojí nějaké peníze a udělat z divadla stadion. No, zájezdovky z Prahy, lidi na to přijdou. Ale on to chtěl zachovat, vždycky mi to vysvětloval. Nikdy jsem to nepochopil, nicméně místo tak má divadlo, své bytné divadlo, tak prostě má tam určitého tvůrčího ducha, ducha dramatického umění, který v tom městě prostě musí být. A vím, že on ty peníze prostě na to divadlo vyškemral. Tehdy to samozřejmě byla velká částka. Ale já to vidím jako jeho zásluhu, je to 30 let, takže už to můžu říct.
Třeba šéf kulturního domu pana Rybička na toho tam hodně vzpomínali, tak, že nabídnul náhradní prostor vlastně tehdy.
Myslím si, že to bylo jedno, prostě jedno s druhým. Nemáme ve zvyku se doma o té práci bavit, oba se rodičem o práci, ale když přijdu k ním domů, tak řešíme prostě úplně jiné věci, že mají drahou letřinu, tak to s tím něco děláme tak dál, ale neplácáme se po zádech. Ale já jsem to vnímal, že prostě s tou máti řeší to, že no, tak nějaká frakce tam na Šumperku prostě to divadlo nechce, protože bude tam prodejna aut, prosklená, byl to boom 94. Všechno se otvíral, herna, ještě se říkalo herna, tlaky z města byly, že? Ustál to, bojoval za to dál, našel prostě peníze, našel spojence. Myslím, že kdyby se on zdál, tak jako kdo by to tam dělal.
Kdy vás začalo bavit divadlo?
Já myslím, že nejsem divadelník, ani hudebník, já jsem skladatel. Ale víte co, strašně je, že já do divadla moc nechodím. Já chodím hodně na naše věci s Davidem, který dělám. Já chodím na vlastní věci. A nebo když jsem někde pozvaný vlastně kamarádama, kteří režírují. Ale já nejsem ten typ, který vyhledává jako divadla, že by se rozjel do Berlína, do Vídně podívat na divadlo. Já hodně sleduju hudbu. Pro ně třeba ty streamy, samozřejmě někteří nadávají na muziku, která se streamuje. Já taky jsem z toho špatný, že už nejsou CDčka a vlastně LPčka teda jsou CDčka, že už nejsou, ale pro mě je super, že si na tom streamu najdu veškerou muziku, kterou si poslechnu, vidím, co se vlastně děje, takže já po této stránce jsem spíš jakoby skladatel, než divadelník. Mě na výlet prostě do Vídně na divadlo jakoby jako nenalákáte, to asi ne. To.
A na koncert?
Na koncert určitě. Sám nerad koncertu, ale když mám svý oblíbence a ještě jsou aktivní, jako třeba Sting, Genesis už ne, Žare aktivní, to se ten je starý jak mý rodiče, tak na koncert se prostě rád přijdu podívat. No.
Slyšíme již zmíněného Jeana Michela Žareho v Českém rozhlase Vltava ve vizitce Darka Krále, hudebního skladatele. Povídáme si v Olomouci, kde David Drábek a Darek Král začali s divadelní a hudební činností. Kdy jste objevil hudbu, která vás začala někam posouvat?
Teď si musíme říct, jestli to bude smutný nebo jestli to bude veselý. Uděláme to jako David Drábek, že to bude prostě někde na půl. Člověk se nesmí stydět říct, že na to je talentovaný, na tu muziku. To je prostě, někdo se narodí talentovaný na sport. Já to muzikou žiju. Navíc my jsme zjistili, nebo řekli mi mý příbuzní, že jsme v přímé rodové linii od Jakuba Jana Ryby z matčiny strany. Zároveň vlastně mým pra strýcem byl Otokar Ševčík, což byl vynikající houslista. Nějaký talent tam určitě je. Ale vlastně moje dětství, co se týká rodinného zázemí, jako bylo opravdu šťastné, ale bylo jistým způsobem i nešťastné, protože já jsem se narodil skoro jako slepý. Já jsem prej, údajně je to tupozrakost, a když jsem se narodil, tak to byly zřejmě jenom stíny, černý, bílý. A na to by ještě nebylo nic špatného, ale v těch 70. letech se to řešilo tak, že vás zavřeli do nemocnice na několik měsíců bez styku s rodinou. A vlastně mě tam jistým způsobem vznikly úzkosti, deprese, kterými trpím dodnes, léčím to, terapeu to. A vlastně jakoby na jedné straně nějaký talent na muziku, na druhé straně prostě úzkosti, které mě k té muzice hodně přitáhly, protože když jste někde sám, já jsem asi čistýho času strávil v nemocnici asi 3-4 roku sám, ve věku od 3 let do 6 let, což bylo jakoby poměrně úzkostný. A tou slepotou chci říct akorát to, mimo jiné, já údajně po první operaci jsem měl ještě 14 dioptrií po první operaci a víte, že bydle v 70. letech byly 2 cm, prostě to jsem dosil jako malý dítě na očích tohle. Ale co se týká ty slepoty, tak zřejmě jsem byl takový poloslepý do těch 3-4 let a já jsem celé to dětství 3-4-5 let vnímal jako přes uši. To znamená, že na ně působila muzika, zvuky a tak dál. A tam samozřejmě já jsem miloval hudbu i třeba Mozarta už jako opravdu jako od dětských let. Naši poznali, že jsem slepý podle toho, že jsem hrníček prostě dával vedle stolu. On spadl, já jsem odešel. A nebo byl večerníček, dozněl vlastně znělka, já jsem zatleskal a odešel. Tam byla ta muzika, to mě prostě bavilo, pak jsem mluvil, to už jsem odešel. Takže já jsem asi evidentně tu muziku takhle jako vnímal. Muzika mě vlastně provázela celý život, protože naši zjistili, že krásně zpívám, takže od 6 let už do šumperského sboru, který tehdy měl velkou, jakoby to byly, oni se jmenovali Motýly, to mělo velkou popularitu tehdy, těch sboru moc nebylo, my jsme jezdili i do Španělska a tak dál. A to pro mě byla největší škola hudební. Vlastně mě to jako dětství nasměrovalo nejvíc. Mě formovaly věci instrumentální spíš. A zlom pro mě přišel opravdu s tím, když jsem poznal hudbu Ennia Morriconeho. Mě nejvíc ovlivnila hudba filmu Misie, což je nádherná věc.
Jak se k vám dostal Morricone, Jarre, Oldfield?
Největší zásluhu na tom měl vlastně tehdy můj bratr, on byl o 6 let starší. A on byl ten, který domů přitáhl LPčko Jarrého, nebo i třeba Pink Floydu Zdi, jo, nebo Vangelise. A dejme tomu, mě bylo, já nevím, školní dítě, 7, 8, 9. A vlastně, jo, tak jako když Jarré vydal Oxygen, tam mělo 5. A já vím, že jsme ho potom měli doma, jo. A já jsem už třeba fakt jako od 7 let poslouchal tuto muziku, takže on na to měl velkou zásluhu. On byl v Brně, na škole vlastně architektonické a tam byl vyhlášený černý trh deskama.
Když posloucháme vaši hudbu, myslím tu solovou hudbu, ona je často nostalgická, zasněná, sentimentální, jako by tam chyběl rozměr té grotesky a ironie, to, o čem jsme mluvili v souvislosti s vaším divadlem společným.
Dokonce budu dělat Charlieho tetu, jo? Je to komedie a já s tom mám největší strach, já mám pocit, že neumím komedie dělat. Jo? Opravdu, moje hudba je taková, i věci, které dělám sám o sobě, ne jakoby hudbu užitkovou nebo pod něco, ale muziku, kterou dělám sám pro sebe, což třeba bylo to album s Dagmar Peckovou, je melancholické, je zasněné, ale David to ví a využívá to v tom, že ten spodní proud té hry, ten boj toho dobra a zla, nebo něco, o čem opravdu chceme vyprávět, to, co nás trápí, tak to já koloruju tu hudbu, to vlastně já tomu ten rozměr. A tu komiku si zajišťuje on v textech a v herecké oblasti. A to na sebe vlastně naráží. To znamená, že já vyprávím o tom, že v Sherlockově je vrah, tam ta muzika prostě jistým způsobem prostě bublá, ale vtipy dělají Watson a Holmes, že? Je to komedie, ale občas tam prozní něco, cink, kde se řekne, aha, bacha, ona vlastně nemocná, nebo ona je to, nebo to bacha, je tam někdo, je tam vrah, poslouchá vás někdo. Já tam vlastně dělám ten spodní proud, tu spodní linku. To, co často má Tarantino těch věcí, to je strašná komika, ta dál. A pak tam zazní křehká, něžná nebo nebezpečná hudba od Morriconeho. To je ten princip.
Zmínil jste CDčko, které jste natočil s Dagmar Peckovou.
To mám moc rád, ano.
Jak jste se potkali?
My jsme se potkali v roce 15, protože jsme dělali v Hradci Králové hru nebo Davidovu verzi Třech mušketýrů. A nějak tehdy, protože Dagmar je strašně aktivní na Facebooku, tak úplně jsme se dostali do ní sféra, říkáme, hele, řekneme jí, ona zaspívá ári, bude sranda. Ona to stejně vezme. No a ona, že jo. Tak jsme udělali prostě ári, no tak my jsme se s Dagmar poznali, ona je opravdu stejně, myslím, že podobně střelená jako my. A jí se ta árie teda líbila, to je na tom CDčku, to je ta dvojka hned, ta první árie. A Dagmar, že uděláme celý CDčko. Tak vlastně jakoby já jsem se pustil do práce, že Dagmar vlastně tehdy čekala poměrně dlouho. My jsme to vlastně od roku 15 a to CD vyšlo až v roce 19. Já jsem zvolil téma, ty obrazy, jmenuji se The Magical Gallery. Musím říct, že mi to hrozně bavilo. Já mám velmi vřelý vztah k výtvarnému umění a zvláště k době impresionismu a postimpresionismu. A já jsem vybral 10 opravdu jakoby obrazů, který strašně se mě líbí, jako od Van Gogha, Moneta, Maneta, Schillého. A k tomu jsem napsal vždycky ke každému obrazu prostě skladbu, takže tam 10 skladby, 10 obrazů. Zpívá se v řeči, v které mluvil autor obrazu, takže je tam němčina, francouzština, italština, dokonce angličtina. Moje to CDčko je na streamech, ale já ho hrozně rád jako rozdávám lidem. Uvnitř jsou reprodukce těch obrazů. Já jsem přiznám, že jsem zamrzl opravdu na impresionismu a postimpresionismu. Vlastně ono se to liší v tom, že ten impresionismus je, to je ta Renoir, to je ta krása toho okamžiku, ale ti postimpresionisti, a zase jsme u toho, ti postimpresionisti ti tam vnášeli sociální témata, což byl ten Lautrec, což byl ten Degas, že tam on maloval ty prostitutky, ty nešťastný ženský, prostě mocnice, nebo Degas, ty tanečnice, ty holčičky, prostě, které by opečovávaly svou dceru holčičku a ona pak skončí jako prostitutka. Že vlastně oni tam vnášeli ty sociální témata, v tom se vlastně oni lišili a zase jsme prostě u toho, to spojení s lidma, kteří nějakým způsobem zase vybočí, nebo život je zklame, jako je Sloní muž, ale fantazie. Někdo, kdo prostě ten život neprožije tak, jak by chtěl, a to vlastně mě. Proto možná ta moje muzika je takhle prostě melancholická, že mě neláká vyobrazit Renoira hudebně, protože ono to svítí samo od sebe. Ale mě zajímá v té hudbě to, co je vlastně za tou hudbou, protože to vznikalo určitá melancholie, určité prostě vytěsnění ze života. A to jsem já v těch obrazech hledal, takže tam často jsou věci, které jsou vlastně jako vyobrazeny, jsou nešťastný, ale nějakým způsobem mě to prostě láká, no.
Drábkovský surrealismus už je pojem vlastně v té vaší olomoucké inscenaci Ve vraždách vousatých žen. Myslím, první postavou, která vyšla na jeviště, kterou jsme viděli, tak to byl muž, který byl už 14 let mrtvý a včely ho spojili dohromady a žili v něm. Vaše první divadlo se jmenovalo Hořící žirafy.
Ano. Což je obraz oddalýho. Jo, a zároveň, já jsem to spíš myslel, že jsem zamrznul v tom, co mě nejvíc oslovuje. Samozřejmě, když vidím Dalího, já jsem dodnes miluji Rembrandta, vlastně hru Světla a stínu, že skoro on začal pracovat jako první a je to fantasticky. Ale nějak jako, asi je to zase, je to u těch témat. Je to jako Noční hlídka Rembrandtová, dobrý, je to pompézní, je to výtvarně krásný, ale mě stejně u těch obrazů zajímá to, co zobrazují, a to nějakým způsobem se mě jakoby dotkne. A někoho samozřejmě v tom výtvarném umění zasáhne to, když vidí obrazy Botticelliho, myslím tematicky, a mě zasáhne, nebo Monalíza, dobře. Jo. Někdy to zasáhne Monalíza, protože pátrají potom, kdo to teda vlastně byl, proč to maloval a tak a tak. Ale mě se nějak dotkne to, že když vidím prostě od Degase Pradlenu, ženská, která pere celý život, je to mladá holka, která prostě takhle stojí prostě opřená o tu valchu a za sní se dívá prostě jako dozadu. A já si přemýšlím, o čem ta holka, která nikdy nebyla šťastná, která by vždycky vlastně o čem přemýšlí. No. Že možná taky chtěla být tanečnice, chtěla si najít někoho šťastného, ale stejně v té Paříži skončila někde na okraji prostě a když umřela, tak vlastně ho z toho nikdo nevšiml. A to je to, co mě zajímá.
Ve vltavské vizitce jsme slyšeli píseň ze solového CDčka Darka Krále, naspívaného Dagmar Peckovou, inspirovaného výtvarnými díly. Die Traumbegegung, to je skladba inspirovaná...
To je Danae od Klimta. Taky to není úplně post, ale je to taková ta, zase tam ta ženskost. I na texty se musel najít, jakoby, jako básníky v rodné řeči. Byla to úporná věc. A to je oslava ženskosti.
Když přicházíme k vaší solové tvorbě, ta vlastně už taky začala zamlada při studiu Hořící žirafy při vašem prvním divadle.
Já jsem byl vlastně třicátník. Už tehdy se do studia 2 dostala jako herečka Nora Grundová, která pak tam dělala i výtvarno. A mně se ten hlas strašně zalíbil. A dal jsem teda dokupy, dali jsme dokupy 3 CDčka pod filmou Universal, ten projekt se jmenoval Maja. A samozřejmě lidé často si ten projekt budou spojovat s písničkama v rádiu, protože proběhly písničky jako je Průhledná na střechách, dokonce Průhledná byla nejhranější písnička roku 2003 v rádiích. Jo? Ono to vyšlo, my jsme byli s Norou poslední projekt, který pod sebe vzala firma BM Music, to byl velký sen tehdy, ona měla pod sebou Luci a všechny tady ty věci, Činásky a Richarda Millera a Habku, jo. A oni si nás vytáhli, jim se to strašně líbilo, to CDčko, a když si to pozorný divák, je to na streamech, poslechne, tam je 19 skladeb a fakt jako 12 jsou instrumentálky, poměrně melancholický, poměrně jakoby, myslím si, že i dobře prostě vystavený, ale samozřejmě jak to ta firma prodá, no tak se vytáhne pop song, že, a prostě pustil do rádií, no a lidi se nás budou pamatovat jakoby z toho pop streamu, ale mě to vlastně nevadí, protože já považuji za úspěch, víte, co já považuji za úspěch, to, že jsem schopen napsat skladbu, která vlastně je schopná fungovat i v popu a která zaujme lidi i v popu, jo, což prostě se někomu jen tak jako nepovede, on to není úplně lehký, jo, která nějakým způsobem prostě zafunguje. A v tomto asi, oni nás tehdy nazvali, že jsme takový český Mike Oldfield, a já se musím přiznat, že vlastně ano, Mike Oldfield je přesně to, jak se cítím já, protože on na jedné straně napíše Moonlight Shadow, což je song, který ho uživí, ale v roce 2007 udělá s anglickou filharmonií desku, která se jmenovala Music of the Spheres, je to podobně jako Coldplay. A je to čistě nahraný jenom posled filharmonií a zní to velmi dobře. A řekli byste, že to je opravdu někdo, kdo se vážnou hudbou, klasikou zabývá svůj celý život. A ono ne. Je to pouze jedna strana, která vás tu chvilku láká. Já prostě napíšu tady Průhlednou a potom nachystám koncert s filharmonií, prostě, která mi zahraje Petra Pana. A je to čistě prostě filharmonická muzika. A toto rozpětí mě vlastně strašně láká. Já nikdy asi nebudu ten, který bude dělat jenom jazz, nebo bude dělat jenom tohle. Mě láká to, že fakt napíšu. A teď i do toho Studia 2 pro hrupy Tevna s Davidem Drábkem jsem udělal dva songy, které opravdu myslím, že jsou výborný. A je to pop. Je to pop. Je výborné, lidi to poslouchají, je to na streamech, moc se mi to prostě líbí. A mě to, a jsou fakt jako momenty, kdy já sednu k pianu a mě ten pop jako baví. Myslím si, že to není hloupý, že to není hloupý pop. Baví mě to. A teď zároveň v tuto chvíli už přemýšlím na skladbou, kterou mám na sebe pro Václava Hudečka, pro houslistu Václava Hudečka. A mě to vlastně v tu chvilku jako láká napsat to ve stylu, přeháním, kolegy Mozarta samozřejmě, že ne, ale víte, jak to myslím. Je to věc, která bude opravdu, nebo je to fúze, že tam bude nějaký sample bicích, ne. Je to opravdu psaný pro, já teď nevím, jestli to bude třeba pro malý obsazení, prostě filharmonicky, ale bude to klasika. A to mě hrozně láká.
Pracujete s elektronickou hudbou, se stopami, jste sám klavírista, tak proč potřebujete ten orchestr? V čem je to jiné, než když si to vyrobíte elektronicky?
Dneska už ty samply jsou na tak dobré úrovni a já kupuji a opravdu dbám na to, abych měl jakoby originály a nějak mi to dělá dobře. Nerad si kopíru programy, které jsou nějak jako ukradnuté, takže kupuju opravdu jako věci velmi kvalitní a zjišťuju jejich kvalitu tak, že často si poslechnu hudbu z filmu, která se mi líbí a koupím si CDčka a ono tam je napsané, že já nevím, James Horner dělal Avatara na těchto a těchto softwarech. No tak já se na ně podívám. Dneska si koupíte velmi kvalitní housle, stojí třeba 10 tisíc. A když jsem si koupil housle v roce 2010, 11, 300 gigový housle stály 60 tisíc. Jako software na housle stál 60 tisíc. Ty housle jsou kvalitní, ale 60 tisíc bylo dost. Takže já kupuju opravdu to, co používal James Horner, můj velmi oblíbený autor, který už taky prostě není na tomto světě, který třeba dělal i Statečné srdce, což je nádherná muzika, jo. Samozřejmě Titanic, ale třeba Jméno růže dělal, to jsou krásné věci. Já jsem ho měl hrozně rád, mám prostě hrozně rád. Takže dneska už tu muziku si můžete opravdu jakoby nasamplovat tak, že zní dobře, ale nezní to tak, jak když to ta filharmonie je. Je tam přece jenom, je tam 100 lidí, každý to hraje trošičku jinak a ten určitý souzvuk, ta určitá, oni tomu říkají špína, ta určitá špína tomu dodává něco, co ty sotry jsou moc čistý. Jsou přesný čistý, ale v dnešní době, a to dělá Hans Zimmer, Gladiátor a tak dále, Hans Zimmer prostě fantastický skladatel, tak on to kombinuje. Má, že prostě, když má scénu třeba lirickou, lirický motiv, krásný motiv, on potřeba, aby to bylo široký, takže on nahraje velký orchestr, který hraje velmi jemně tu skladbu. Ale ty špičky, houslí, aby mu to tam nevrzelo, protože v momentě, kdy je dialog lásky, aby to nevrzelo, tak tam odná samplovaný housle, které jsou úplně čistý. Takže vlastně jakoby má tu širokost toho orchestru a nahoře vás nic neruší, že byste slyšel v smyčce prostě jak hrají, to ne, slyšíte krásný čistý tóny. Takže Hans Zimmer je velmi, někteří už nemají rádi, že dělá ty velký blockbustery, ale on je ten, který přivedl do Hollywoodu elektroniku, za což prostě dneska blockbustery prostě můžou být šťastný, že prostě on tam přivedl elektroniku. A ta kombinace mě připadá jakoby by skvělá.
Když se bavíme o té elektronice, tak ona neustále pokračuje, mluví se o umělé inteligenci a nejen mluví, umělá inteligence už i dnes skládá hudbu, vyrábí písničky.
To mě vlastně, když jsme dělali teď v Hradci Králové Davidovu hru Brokolice na Marzu, tak tam je krásná věc, kterou zpívá Aneška Malá, kterou jsem pro ní složil nádherně. No a místní, můj kolega, který tady v těch IT věcí jede, tak vzal ten text, hodil ho právě do toho programu a během 6 vteřin to vyplivlo písničku, která naštěstí nebyla tak dobrá. Takže víte co, teď někdo bylo psaný, že vlastně AI, že ta umělá inteligence, že jsme svědky vlastně největší krádeže v dějinách umění, protože do toho softwaru se narve to, co existuje vlastně. Jo. A on nějakým způsobem prostě ta inteligence vyprodukuje něco, co má zkušenosti z těch děl, které tam jsou narvaný, ale zároveň vyplivne něco, za co nemůžete být trestaná, že ukradla. Jo?
Ale přece inspirační zdroje mají i lidé.
100% a já nejsem ten typ. V tomto je můj obrovský vzor právě Žare, který má 76 let. To chlapa, kdybyste viděl, tak vypadá, řekl byste, že to je můj syn. Ne, vypadá fantasticky, se oblíká to. Jede v elektronice takovou muziku, kterou dneska dělají fakt jako mladí. A toto já toto mám rád a já nikdy nebudu ten, který bude říkat, jo, za nás a v naší době. Ne, určitě ne. Já si myslím, že to, co se využívá dobře, je to jako oheň, špatný, jak to říká, špatný, dobrý kamarád, špatný, dobrý oheň je, tak, špatný pár, internet, taky, dobrý slovo, špatný pár, sociální sítě, já vás ovládnu, je to špatný, ale když vám pomáhají sociální sítě, když se prezentujete tu hudbu, je super, ale když prostě jste od rána do večera na něčem TikToku, tak to asi prostě není úplně dobrý, všeho prostě s mírou. A já jakoby nevyužívám nic takového, skládám jakoby sám o sobě a říkám, nikdy nebudu ten, který bude říkat, jako no, za nás se to ještě dělo, ne. Já říkám, i ty streamy, já jsem to miloval, když prostě jsem přišel s ní CDčkem domů, jsem to rozbalil, ty to vonilo, buklet, no dneska už toho je hrozně málo. Tak já jsem si našel tu pozitivní věc, že na těch streamech prostě já si každý pátek zjistím, co vychází, poslechnu si to, smažu to. Dřív bych si to nekupoval. Nemůžete koupit všech 100 CDček, které vychází v pátek, že je tohle 100. Dneska má to možnost, že si je prostě prolítnu aspoň. Takže já se na všem snažím vidět, jako by to pozitivní.
Autor hudby Darek Král je hostem dnešní vltavské vizitky. Máme tu CDčko, Drábek, Velko, Král, Ještěři, muzikál Ještěři, Klicperovo divadlo, Hradec Králové.
Naprostá bomba. Tam se to hrálo spoustu let. Postule třeba znamená 5 let, což je náš první muzikál. Teď se snažíme, možná budeme mít obrodu. A to byla naše první spolupráce s Tomášem Belkem, textařem, Stát zvířat. Ale jinak je to i chlápek, který dělal muzikály pro Karlín jako textář. Ale nejvíc asi je známý jakoby autor textů, všech textů z zvířat.
My jsme zmínili vaše počátky v Olomouci se studiem Hořící žirafy. Teď jsme mluvili o Klicperově divadle v Hradci Králové, kde dlouho David Drábek šéfoval. A dostali jste se, možná vás někteří lidé objevili až s muzikálem Elefantazie Velkolepým, který se teď hraje v Praze. Jaká byla ta cesta?
Cesta byla poměrně útrpná, vždycky u velkých umělců útrpná cesta. Je to tak, že v Olomouci jsme prostě to došlo do bodu, kdy žirafy skončily a David vlastně byl v Praze, že dělal v minoru a já se přiznám, že tam tu etapu si moc nepamatuju, dělal jsem tam taky s ním, ale my jsme trošku byli z toho zklamaní, že přeci jenom ten minor je hodně pro děti, že? Není to nic špatného, teď taky máme Petra Pana pro děti, ale tady jsme byli vlastně mladí a chtěli jsme trošku jakoby říct, co v nás je, což když děláte pro děti, tak se úplně neprojevíte. A najednou přišla nabídka z Klicperova divadla, my jsme tam teda už dělali, nějaký dvě, my jsme tam dělali RUR a Macbetha 2005 a 2006. Asi to bylo úspěšné, protože najednou pan ředitel, tehdejší ředitel Zeman, řekl Davidovi, hele, pojď tady udělej tady něco. No a my jsme měli v šuplíku Ještěry, protože my jsme měli dávat někde jinde, tam to nevyšlo v Praze. Myslím, že v té fantastice, tam to nevyšlo. David říká, já mám napsaný ještě jeden muzikál. Dáme ho, jo, to tady dáme. A vlastně tak to byla naše první inscenace a ona se povedla A na to kontrolu vlastně David byl požádaný, aby se stal šéfem jakoby v Hradci. No. A to trvalo až do roku 18, to znamená, že 9 let tam jako David byl šéfem.
A vy jste byl v Praze?
Já jsem dělal všechno jakoby s ním a zároveň dělám i občas prostě pro jiný rejsery, protože z finančního hlediska je to prostě potřeba a já takovou vlastně hlavní pracovní stanici, kde to všechno dávám dohromady, tak to máme v Praze ve Vršovicích, studio po Blokové ulici a jinak, když muziku chystám, tak chystám třeba i v Olomouci u rodiny anebo v Praze prostě jakoby. Vždycky záleží prostě na tom, jakoby, kde v tu chvíli jsem, kde si tu muziku jakoby, chystám do těch stop a tak dále, jak jste prostě říkal. Ale ta hlavní stanice je prostě jakoby, v Praze, v Vršovicích.
Člověk, který se netají tím, že trpí depresemi, obsedantně kompulzivní poruchou, těmito problémy, divadlo je velmi společenský organismus.
Tady se dostáváme k tomu, že vlastně to je největší rozdíl mezi mnou a Davidem. David chce být vidět, je extrovert a má rád zájem lidí, má rád děkovačky, má rád rozhovory. A já jsem úplně na opačné straně toho spektra. Já...
Jak to dáváte? Protože vím, že třeba i s hořícími žirafami se scházíte, lidi vás mají rádi v tom kolektivu.
A já se necítím tam dobře. Jak se na mě dívá moc lidí, necítím se dobře. Jsem prostě introvert, který, jo, je to všechno z toho dětství. Prostě nějakým způsobem si to prostě nesete sebou, že jako nevěříte sám sobě. Když trpíte úzkostmi, tak nejste určitě prostě člověk, který je vyrovnaný. Jo. V tomto ten David je ta, když někam přijdeme na premiéru, za kamarády, do klubu a tak dál, tak se rozletí dveře a vyjde David, že prostě. No a já tam prostě pluju za ním někde a sednu si a mám klid a prostě on se s ním přivítá, on tam udělá to halo velké a pak lidi zjistí, že tam jsem i já. A vlastně to nás drží my bejt úplně stejní, egomani, jo? Že prostě chci být vidět já, tak vlastně spolu, protože spolu zápasíme a já naštěstí v tomto nezápasím, takže on jako extrovert má tu šanci se projevit vlastně úplně sám a to je mu dopřáno. A jako introvert je mi dopřáno být ve stínu extroverta a vlastně to jako v podstatě se líbí jako nám oběma.
Máte ale velmi drsný humor, dost veřejný, prostřednictvím sociálních sítí můžeme zaznamenávat přestřelky mezi vámi.
My se vždycky zhádáme po Facebooku a urážíme se. Ale na tom je krásný, že já mu občas jako napíšu, nebo David mi napíše, prostě reaguj, já tě urážím, reaguj, prostě děli, anebo já mu napíšu, hele, dneska po tobě půjdu proto a tak dál, ale dneska už to i probíhá tak, že, a to je schizofrenie, že my se na Facebooku v jednu chvíli si do sebe šijeme o tom, jak já dělám muziku z výtahu a že on neumí psát a zároveň na Messengeru si píšeme jakoby o tom, co je potřeba udělat. Děláme i pro naše známy takový jakoby, trošku teátr na tom Facebooku, což jako mě nevadí, že se tam, lidi to mají rádi, že se tam prostě pohádáme. A, no. Je to jenom na bázi těch avatarů, kterými jsme na tom Facebooku. Že to...
Rodinu máte v Olomouci?
Ano, ano.
A většinu času trávíte v Praze?
Je to tak, že jak je člověk volná noha, svobodné povolání, tak si to, co je potřeba. Naštěstí jako rodina nebo ty děcka už fungují sami jakoby o sobě, jsem s nima hrozně rád. Víte co, tak já prostě se seberu a chci stihnout trénink kluka nebo prostě hodně s holkama jakoby komunikuju, právě že si jakoby, aspoň třeba píšme, voláme, ale jedna dcera už jako dospělá, už prostě pracuje, takže myslím si, že to jakoby, víte co, já jsem asi rád, že vyrůstají v Olomouci, protože nejsme z velkého města, jsme z malého města a třeba si hraje tenis, že? Výborně hraje tenis a tady to má u baráku. Já si myslím, že kdybychom byli v Praze, tak bychom byli někde u Prahy, bydleli jako David u Prahy. Ale malej třeba, jestli by jezdil na štvanici autem, prostě jakoby, tak se stáváte taxikářem, a nebo jestli by ho samotně opustil 40 minut, prostě metr někam. No asi ne, takže já si jakoby to prakticky, my to řešíme prakticky. Ale ty děcka vlastně jakoby dospívají, tady mají všechno blíž, tak to necháme takhle. Až dětka budou z domu a ty už nebudeš dojíždět, nebo ty už jako nebudeš se třeba jako chtít tak cestovat, no tak třeba půjdeme do Prahy, to ještě uvidíme. Necháváme to, teď spíš to necháváme, jako, že děláme dobře tím dětskám, aby vlastně oni vyrůstali, aby to byly pohodlnější, ty dětska.
No a jak vám je v Praze?
V Praze, víte co, je to úplně jiný mod. Já jsem v Praze, tak žiju úplně jinak než tady. To znamená, že já to tam mám od rána do večera naplněný prostě věcma. To není jenom jako by s Davidem, jo. I když zkouška není. Já mám zkusku prostě s jiným režisérem, mám zkusku prostě ohledně suprafonu, přijede Kateřina Tošková z Liberce za mnou, bavíme se o těch hrách, které děláme a tak dál. Já vlastně žiju jako pracovně vlastně od rána až do večera. Pak jsem třeba dva dny tady, Pak se třeba tam 3 dny pracovně prostě.
To chce ale mít dobré zázemí teda to v té manželce. Nebo...
Která to vlastně jakoby respektuje, ale je to o tom, že když ona chce být tady, nebo chceme být tady, tak to nese jistá úskalí. A přijedu, snažím se, dám prádlo. Jo.
Věděla, že si bere muzikanta.
Ale funguju doma, víte co? Nás čeká velká revoluce a to v tom, že konečně chlapi to budou chlapi a ženský budou ženský, protože já doma peru prádlo, luxuju, dávám do míčky, vyndávám z míčky. Se smějete, ale to je prostě pravda. Samozřejmě, když jsou doma, tak oni to prádlo čeká na mě těch pár dní. Neblázněte, já to paní mám rád, u nás už se nežehlí, není čas, ale není to tak, že bych prostě přijel a lehl. Opravdu se vypere. Luxuje se, jo, s klukem na trénink prostě nakoupí věci, které je potřeba.
Když nejste v Praze nebo v Olomouci, tak kde jste rád?
V Dubaji, samozřejmě v Dubaji. Jsme tam byli už asi 15krát. Já mám rád Dubaj. Já nejsem typ jako rezortu, že se vyvali na pláži. Já mám strašně rád na té Dubaji to, že tam máte blízko pláž a zároveň prostě tam to city, tam ta marina. Rodina jde spát 8, o půl 9 a já se prostě 4 hodiny do půlnoci procházím po Dubaji.
Na čem teď pracujete?
Teď spíš, to jsou ty divadla, to znamená, že s Davidem budeme dělat ve Studiu 2, budeme dělat Volomouci s Davidem, protože Davidova hra Koule, která se hraje vlastně v Hradci už spoustu let, tak 10 let, tak Volomoučí chtějí mít také na repertoáru, takže na jaře budeme dělat Kouly. Budu dělat Charlieho Tetu pro Liberecké divadlo, budu dělat teď s šéfem tady činohry, s Romanem Venclem budu dělat Langra a Anděle mezi námi, dramatizaci. Teď budu dělat 2 hry pro Olomoucké divadlo, což jsem rád. A chystám, a to je pro mě velká věc, ta deska s Dagmar Peckovou, tak vlastně chystáme její přepis, právě s Martinem Sedláčkem přepis pro Filharmonii děláme. A místo Dagmar bude zpívat Vanda Šípová, solistka činohry Národního divadla. Takže to chystáme prostě koncert s Filharmonií a celou tu desku tam vlastně zahrajeme, ale ve filharmonickém znění. Protože Dagmar vlastně už teďka kariéru rozdělá jako herečka.
Vy jste říkal, že máte dobrou průpravu, dobrou školu ze spolupráce s Davidem Drábkem jako autor scénické hudby. Je to řemeslo nějaké? Je to věc, kterou se naučíte a potom vlastně máte nějaký algoritmus?
Má obrovskou výhodu v tom. Obrovskou výhodu mám v tom, že dělám s Davidem permanentně, protože David je ten typ člověka, který je jako dítě. To znamená, že já mu nemůžu pustit muziku, kterou už on neslyšel ode mě někde. Takže mě to neustále nutí vyšlet něco jiného, což je hrozně těžký méně 30 let. Jestli mám řemeslo, když dělám pro jiného režiséra, víte co, já nevím, vždycky já ten přístup mám takový, že se snažím to neodfláknout, jsem učitelské dítě. Takže to neodfláknout, aby to bylo snažit se o určitou originalitu. Já třeba vím, že v jednom období udělal Morricone 56 filmů za rok, jo, italských, no. Ale nevěřím tomu, že se někde jako neopakuje, když děláte prostě 50 věcí za rok jako filmu, tak nevím. Ale já se z těch věcí tolik prostě nedělám, myslím třeba těch scénické hudby 8, tak se snažím, aby udělám maximálně pro to, abych sloužil vlastně představám toho režiséra. Nedělám to od pasu. Určitě ne. Je, vydržíte ale fantazii, to je krásný.
Co pro vás znamená tady ten muzikál velký v divadle ABC v Praze?
Asi mé úhlavní dílo. Ta deska vyšla před 3 lety a já pořád vlastně cítím jako určitou vzácnost, protože se tam na ní spojilo vše, co jsem chtěl. Tomáš Belko přinesl výborné texty. Myslím si, že mě se hudba povedla. Nahrál jsem to s smyčcovou částí vlastně Českého národního symfonického orchestru. Jo, těch lidí nebylo moc, ale byli to lidi fakt jako profici. Groovy, to má, že bicí a basu mi dělal Honza Muchov, kterého známe, jakoby výborného producenta, kamarád. A zároveň jsme to nahrávali ve studiu Sono, což je taková jakoby, jako velká meta. To je prostě Sono studio, profici, krásný zvuk. Dělal to CDčko se mnou Adam Karlík, syn Pavla Kardyka, vlastně frajera prostě ze Sona Studio. A mám pocit, že se to i povedlo jakoby výborně nahrát. Jo. Mám z toho velkou radost. Jo. Mám z toho velkou radost, že to je, protože to divadlo je kruté v tom, že něco skončí a vy už teď teda jeden stream Dramox, který zaznamenává ty divadla. Jo. Ale to divadlo je fakt krutý v tom, že ta věc skončí a prostě vy už to neuvidíte, vy to prostě jako neuslyšíte a tak dál. A já jsem strašně rád, že ty songy vlastně jako fungují sami o sobě, jsou na streamech, lidi mi píšou, že jim to i jako vlastně prostě pomáhá. To je to nejkrásnější, když prostě my jsme v roce 2007 vydali zrovna právě album Skrývaný Maja a nějak v tom období mě přišel mail, že nějaká paní, myslím, že přišla o dítě prostě a tu desku poslouchala pořád dokola. A že vlastně ta deska jí zachránila život, že vlastně ji přiměla žít dál. A to mě přišlo velice silný, no tohle.
Když jsme se bavili o těch různých rovinách vaší tvorby a vaší společné tvorby s Davidem Drábkem, možná taky naděje se tam vždycky objevuje, ne?
Myslím, že ve všem ta naděje. I teď například ta pitevna ve Studiu 2, to zní hrozně, to pitevna. Ale je to taky jakoby o... Já nevím, asi to můžu trošku převyprávět, prostě se ocitáme prostě v pitevně a prostě se tam potkává 6 lidí, z těch šuplíků vyjede, neví, kde jsou, že jsou po smrti a tak dál. A prostě probíhá tam něco, nějaká zamilovanost, určité souznění a najednou ti lidé vlastně jakoby přijmou to, že jsou mrtví, že jsou spolu a že se potkají na druhém břehu znovu, prostě dochází takovým prostě jakoby sklidnění úplnému a to ten David umí jakoby nejlíp a je tam ta naděje, že i z pitevny se možná dostaneme jako někam jinam. Jako David vlastně všechno jakoby obrátí v něco, co má naději. Ale fantazie na konci taky je krásná věc. Jak hudební, tak scénická, prostě, když se všechno spojí dohromady. A vlastně ten Joseph Merrick umírá, ten slední muž. Ale David to udělá tak, že vlastně jeho myšlenky nesou další lidi, kteří se s ním potkali. Tak ty jeho myšlenky vlastně třeba Gandhi, že prostě nesou dál do světa a zastáváme nějakou naději prostě no, v tomhle tom.
Jak vnímáte čas vánoční?
My jsme měli doma vždycky krásný Vánoce, takže čas vánoční je pro mě nádherný a zjistil jsem úplně podivuhodnou věc, že nejvíce mi líbí filmy, prostředí filmu, kde je sníh, takže muži, kteří nenávidí ženy, tam je spousta sněhu. Švédsko nahoře, sněhulák, Švédsko nahoře, sníh. Já nějakým způsobem mám rád prostě sníh. Jestli to je nějaká čistota, já nevím. Ale vlastně pro mě i ten sníh samotný o sobě, zapadla krajina sněhem, je pro mě hrozně krásná. A až v tomto věku jsem se začal učit vnímat, nebo naučil vnímat krásně léto. Já jsem trošku byl léto jako Woody Allen. Brouci, klišťata, alergie, to je léto pro mě, že? A mě vždycky jako přitahoval hrozně sníh a přiznám se, že až jakoby, jako moje žena mě naučila vnímat to, že jako vlastně příroda je nádherná, že i rozkvěty stromy jsou krásný. Já jsem to tady, mě tam bylo dáno, jsou věci, které vám nejsou dány. Já jsem prostě mě uklidňoval sníh, zvláštní.
Máte čas číst a pokud ano, tak jo. Co čtete?
Zcela zásadně, teď jsem četl rozhovor s Karlem Plíhalem, říkal prostě prozu, to já nečtu, na to já nemám čas. Já se přiznám, že strašně mám rád a asi je to u muzikantů, když jsem tak zjišťoval i třeba, jako co jsem četl kolem, muzikanti mají rádi šachy a vesmír, kosmologii. A je to přesně takhle. Já miluji šachy, hraju šachy a spoustu let už čtu knížky o astrofyzice a kosmologii, ale spíš astrofyzice. Strašně zajímá Einstein, Hawking, zajímá mě princip prostě astrofyziky. Obecná teorie relativity. Hrozně rád o tom čtu. Snažím se to, dokonce se to snažím i pochopit. Jo. Láká mě to jakoby počátek vesmíru. Černé díry. No, takže já mám doma 100 knih. A tam je krásný to, že vy přečtete za pár hodin jednu stránku. Nemáte šanci víc, protože prostě to se dostat do hlavy. Aha, takže prostě černá díra, jasně. Jo, čas se zastavuje. Proč se tam zastavuje čas? Aha, tak to se musím vrátit zpátky, musím se vrátit k obecné teorii. Jo, a prostě nejvyšší rychlost ve vesmíru je rychlost světla. No proč? Proč nebude? No a pak vlastně vám dojde to, že ten Einstein, jo, Ernu, a jsem se na druhou, že samozřejmě nejvyšší, jasně. A nebo ještě knížky o někom, nějaké jako osobnosti, takže teď jsem třeba čtu od Bonatu jeho autobiografii, nebo od Stinga a tak dále, toto. No.
Tak děkuju za rozhovor a hezké Vánoce.
Bylo to moc krásné, děkuji a taky krásné Vánoce.